Ladies and gentlemen, the winner is Mustang by Dennis Game Aguirre.
2015. Gada Eiropas parlamenta Lukas kino balvu ieguvusi filma Mustangs, kas ir Francijas, Vācijas, Turcijas un Kataras kopražojums.
Erbin un Lomba skribrīdē brandri mēkā karstam, tūlī basaram.
Tas ir stāsts par piecām māsām no Turcijas, kas pretojas tradīciju jūgam, proti izdošanai pie vīriem pret pašu grību. Pēc balvas saņemšanas Eiropas parlamenta plenārsēžu zālē režisore Gamze Ergivene sacīja uzrunu.
Je remercie à l'initiative du prix Lux de mettre en lumière trois films qui
Manuprāt, tas ir īpaši svarīgi, ka visas trīs Lux balvas fināla filmas uzdod jautājumus par mūsu sabiedrību. Kino ir valoda, kurā varam runāt nevien par intīmām personiskām cilvēku pieredzēm, bet arī par to, kā redzam pasauli un tādējādi izrādīt arī empātiju. Esmu ļoti pateicīga par šo balvu.
Je vous remercie particulièrement pour ce prix.
Otro vietu Lux kino balvas ceremonijā ieguva itāļu amerikāņu kino režisori Jonas Carpignano debijas filmu Mediterrāna. Par aktuālo bēgļu krīzi Eiropā, divu Burkina Faso emigrantu ceļu uz Itāliju. Plašāk par filmu un tās vēstījumu pastāstīja režisors.
There were moments when we were shooting that I think were very difficult because
filmēšanas laikā bija ļoti sarežģīti brīži, jo visiem aktieriem tā bija debija, un vienlaikus viņi visi attēloja versiju par sevi pašu. Īpaši emocionāli sarežģītāji aktieriem bija ūdeņu šķērsošana laivās. Es ceru, ka skatītājs sajūt saikni ar filmas varoni, nokļūstot viņa pasaulē uz pāris stundām un galu galā šo pieredzi izmanto, lai uz migrantu statistiku palūkotos no citas skatu punkta.
Savukārt trešajā vietā palika bulgāru filmu Urok jeb mācība. Balvas ieguvēju ar balsojumu pēc filmu noskatīšanās izvēlējās eiroparlamentārieši. Balvas pasniegšanas ceremonijā aizvadītajā nedēļā Strasbūrā Eiropas parlamenta priekšsēdētājs Martins Šulcs norādīja, ka filmās apskatīti fundamentāli jautājumi, kā šim kontinentam kļūt no emigrācijas kontinenta par imigrācijas kontinentu, kāda ir sieviešu loma sabiedrībās, kas ir tepat uz Eiropas sliekšņa, un kā ekonomiskā krīze ietekmē mūsu visu dzīves.
Meine Damen und Herren, der Lux Preis des Europäischen Parlaments hat ein Ziel.
Eiropas parlamenta Lux balvas mērķis ir atbalstīt Eiropas kino. Ņemot vērā dramatiskos finansēšanas apstākļus filmu un daudzās citās industrijās Eiropā, atbalsts no tādām institūcijām, kā Eiropas parlaments, ir īpaši svarīgs, nevien ekonomiskā ziņā, bet arī kultūras ziņā, lai varam pasargāt mūsu kontinenta kultūras mantojumu. Mēs atbalstām īpaši tos ambiciozos māksliniekus, kas vēlas attainot visas mūsu sabiedrības dzīves puses, gan gaišās, gan tumšās.
Visas trīs Eiropas parlamenta kinobalvas fināla filmas tiks tulkotas un subtitrētas 24 oficiālajās Eiropas Savienības valodās un izrādītas dalību valstīs Lux kino dienu pasākumos līdz decembrim. Sinti Ambot, Latvijas radio.